Kunuta uherská, správně bychom ale měli říkat haličská, žila ve 13. století. Byla půvabnou, temperamentní a vášnivou královnou, ale prý také zrádkyní rodu. Byla manželkou krále Železného a Zlatého Přemysla Otakara II. Do historie se zapsala také svým vztahem, nejprve mileneckým, pak manželským, se Závišem z Falkenštejna.
Ale že mysl ženy tak snadno podléhá změnám, královna, jak říkají, ošálena od něho, jakými si úskoky kouzelného umění, brzy se mu snažila zalíbiti. Odpustila mu ze srdce jeho provinění proti královi a ustanovila ho v denní družině svého dvora přednějším před ostatními.
Píše se ve Zbraslavské kronice. Souhlasí s tímto názorem kronikáře paní doktorka Eva Doležalová?
Myslím si, že autor kroniky Kunhutě haličské poněkud křivdí, protože to byla především česká královna a potom také královna vdova a po smrti svého prvního manžela Přemysla Otakara II. Se dostala do velmi tíživé situace. A potom také ten její poklesek, pokud ho tak budeme vnímat, totiž milenecký vztah se Závišem z Falkenštejna, musíme vidět trochu schovývavěji.
Co vůbec víme o jejím dětství, mládí a proč měla přízvisko haličská, nikoliv uherská, jak se o ní častokrát hovoří?
Přízvisko haličská získala Kunhuta po svém otci, který byl haličský kníže Rostislav Michajlovič. Tento kníže přišel o své panství a dostal se ke dvoru uherského krále svého příbuzného a zde také získal malé léno v Srbsku a mimochodem se také oženil s dcerou uherského krále Béli IV. Princeznou Anou. Kunhuta pak byla jejich dítě a po svém otci, tedy se jí říká Kunhuta haličská, ovšem mladší literatura, a to je ta vaše otázka, jí připisuje také predikát uherská právě proto, že byla vnučkou uherského panovníka.
Pokud se zeptáme na datum narození, tak zvláštností daného období je, že častokrát se uvádí asi.
Data narození nebyla opravdu tak významná. Významnější byla data úmrtí, která se zanášela do nekrologií a byla potom každoročně připomínána, zvláště u tak významných osobností, jako byly královny či králové. Ovšem u Kunhuty nebo u jiných panovnických dcer je to ještě proto, že to byly dívky. Nebyly tak významné a nepočítalo se s tím, že by snad jednou vládly zemi. Proto jsou potom jejich data narození zpětně odpočítávána od doby, kdy o nich v politice bezpečně víme.
Přesto byly dcery velmi výhodným artiklem v rámci sňatkové politiky.
Stalo se to přesně tak, jak jste řekla. Kunhuta se na politické scéně objevuje až v roce 1260, kdy Přemysl Otakar II. Vítězí ve slavné bitvě u Kressenbrunnu nad uherským králem Bélou IV. A jedná se o mírových smlouvách. V rámci těchto smluv se pak objevuje ještě jeden drobný bod, totiž to, že Přemysl Otakar II. Nemá legitimního dědice. My víme, že byl ženatý, jeho první žena se jmenovala Markéta Bábenberská a historie tuto dámu nezobrazuje příliš lichotivě, protože prý byla příliš stará, bylo jí kolem 50 let, tak dneska bychom to asi neposuzovali tak příkře. Každopádně z tohoto sňatku se nenarodil žádný potomek a Přemysl Otakar měl pouze nelegitimní děti. Požádal tedy o rozvod a na scéně se objevila kandidátka pro druhý sňatek Přemysla Otakara a tou se z politických důvodů stala potom Kunhuta.
Píše se prosinec roku 1261.
Hele, Kunhuto, tvůj lid tě vítá.
Snad mne přijme nejen jako tvou koť, ale i jako královnu.
Proč by neměl?
Tak rychle zapomene na tvoji první ženu Markétu.
Drahá Kunhuto, nic není tak vrtošivé jako přízeň davu. Lid rád sní o královně, která je krásná jak anděl a já ji nyní přivážím.
A Markéta snad nebyla krásná?
To věru nebyla.
Budu doufat, že se rychle v tvé zemi zabydlím.
Je to teď tvá země, Kunhuto. Já je ještě rozšířím, aby byla větší a mohutnější a ty budeš její krásnou ozdobou, vzácným klenotem.
A korunovační hostina bude v paláci?
Kde pak? Tam by se nevešla.
Palác je malý?
Na takovou hostinu by byl malý každý palác. Bude velkolepá. Dal jsem pro ty účely postavit na velké pláni v Praze budovu. Bude to korunovace, na níž budou Pražané vzpomínat celé věky.
A jaký chrám si vybral pro korunovaci?
Ten nejkrásnější. Baziliku svatého Víta Vojtěcha a Panny Marie. Korunu ti vloží na hlavu sám mohučský arcibiskup Werner. Asistovat mu bude 6 biskupů.
Už se nemohu dočkat. A kdy to bude?
Už brzy. Na den svátku narození Ježíše Krista 25. prosince.
Kunhutě bylo zhruba 16 let. Přemysl Otakar II. Byl o 12 let starším. Byla opravdu krásná jako anděl, jak jsme slyšeli?
To je velmi složitá otázka přebírat kronikářské názory o tom, že nějaká žena nebo královna či panovník byl nádherný, krásná. Ovšem o Kunhutě se opravdu hovoří jako o krásné a temperamentní ženě. Máme dokonce svědectví uherských kronik, které popisují jakýsi kontakt Přemysla Otakara II. S uherským dvorem a on prý se na první pohled zamiloval dokonce do Kunhutiny sestry, která ho ovšem nechtěla, protože chtěla zasvětit život Bohu a teprve poté padla jeho volba na taktéž krásnou Kunhutu, tak snad můžeme kronikáři věřit.
Našla Kunhuta v Praze ten domov, který si tak přála a zároveň i trochu pochybovala?
Pro Kunhutu musel být příchod do Prahy těžký, protože přeci jen se dostala do prostředí jiného panovnického dvora, jiného jazyka, i když předpokládáme, že oba dva panovníci hovořili německy. Ale přeci jen snad to štěstí opravdu přišlo, protože Kunhuta se záhy stala matkou.
Co víme podrobnějšího třeba o jejím charakteru nebo o ní více osobního?
Paradoxně víme drobné informace z jiných pramenů než přímo z Kunhutiny písemné pozůstalosti. Dochovaly se krásné listy, které vypovídají o milostném vztahu mezi ní a jejím mužem Přemyslem Otakarem II.
Ten bývá nazýván králem železným a zlatým. Jaký to byl panovník?
Byl to jeden z nejvýznamnějších panovníků českých středověkých dějin a abych to ilustrovala na dobových historických souvislostech, připomenu, že právě k tomuto panovníkovi se potom odvolával Karel IV. Ve své zahraniční politice, protože právě za vlády Přemysla Otakara II. Došly české země jednoho z největších rozsahů. A to jak směrem severním, tak směrem jižním, protože mimochodem jsme dosahovali až do dnešní Itálie, včetně Furlánska.
A tak se nemůžeme divit tomu, že byl Přemysl Otakar II. Častokrát na válečných výpravách. Právě tam mu jeho manželka Kunhuta psala dopisy.
Výsosti. K vaší radosti a opětovnému potěšení neustáváme psáti a oznamujeme, že nejen z milosti Boží za vaší nepřítomnosti dobrý jest stav vašeho království, nýbrž i, což více jest, zdrávy jsme s milovanými dcerami a nejdražší matkou svojí a přejeme vašim láskám totéž s veškerou důvěrou, z celé duše, aby ve všem měla zdar podle přání. A poněvadž po Bohu, jenž jediný dává a bere žití, touhám duše naší ve vás se zalíbilo, přejeme si nade vše, žádajíce a volajíce, kéž přijde Otakar, kde nyní je milá přítomnost utěšitelova.
Zdá se, že jejich vztah mohl být harmonickým, pokud vycházíme z Kunhutina dopisu.
Když posloucháme tento dopis, nabídeme dojmu, že vztah mezi královnou a králem byl harmonický a že tento dopis je opravdu unikátním svědectvím také o gramotnosti nebo literárních schopnostech královny, ale bohužel skutečnost je jiná. Tyto dopisy sice skutečně vznikly ve 13. století, ale jsou kancelářským stylistickým cvičením. Přesto si ale dovolím ponechat malou naději, totiž takovou, že patrně i ten notář nebo písař, autor takovéhoto dopisu, těch dopisů je více, mohl vědět něco o tom, jak to fungovalo na dvoře a mohl mít jakousi idealistickou představu o harmonickém vztahu mezi Kunhutou a jejím manželem Přemyslem Otakarem II.
Co potomci tohoto královského páru?
Přemysl Otakar II. Měl mnoho dětí, měl některé děti mimo manželství a z druhého manželství, tedy právě s Kunhutou Haličskou, se jim narodilo podle některých pramenů až 6 dětí, ovšem dospělosti se dožily pouze 3. 2 holčičky a potom dědic českých zemí Václav II.
V době, kdy ještě nebyl dědic českých zemí na světě, ale byla na světě dcera Kunhuta pojmenovaná po mamince, tak došlo k aktu diplomatickému, který se pak ukázal mimořádně důležitým v další budoucnosti českých zemí.
Jednalo se o možné dědění země po ženské linii. V podstatě ve stejné době řešila řada jiných panovnických dynastií podobnou situaci, protože máme tu první fázi vymírání nejstarších královských rodů a na scéně obvykle zůstala ženská dědička. A tehdejší právníci řešili, zda je možné, aby korunu na svého budoucího manžela přenesla také dívka. V tomto případě se jednalo o Kunhutu, tedy tu naší mladou Kunhutu, dceru Kunhuty Haličské, která by měla právo zdědit podle tohoto privilegia vydaného pro Přemysla Otakara II. Českou královskou korunu.
A to se velmi hodilo, když byl zabit poslední Přemyslovec v roce 1306. Dovolím si dodat, přesto očekávání mužského potomka nemělo konce.
Necítím se dobře, Otakare.
Pobuď tu ještě chvíli se mnou, Kunhuto.
Král železný a zlatý a bojí se být sám?
I on se umí těšit z tepla rodinného krbu.
Cítím, že brzy slehnu.
A tentokrát to bude syn. Musí to být syn.
Máš 3 krásné dcery. Proč by tu nemohla být 4. krasavice?
Netrapne, Kunhuto. Království potřebuje dědice.
Syna už máš.
Mikuláš je levoboček. Nástupnické právo od papeže nemá. Budu se celou noc modlit, aby to byl syn.
Bude to syn, Otakare.
Jak to můžeš vědět?
Matky mývají vnuknutí, které Bůh otcům upírá. Ty zatím přemýšlej, jaké mu dáš jméno.
Jenom to jediné možné. Bude to Václav.
Jak to dopadlo?
Dobře. V září roku 1271 se v Praze narodil konečně vytoužený dědic a opravdu dostal jméno českého zemského patrona, věčného knížete svatého Václava a toho jména byl český král druhý, velký přemyslovský král Václav II.
Na straně jedné radostná událost, na straně druhé, ale pro českého krále Přemysla Otakara II. Přicházejí tíživé roky, jak píše Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí.
Za čtvrtstoletí panování Přemysla Otakara II. Se český stát velikášsky rozepjal od Krkonoš takřka k Jadranu. Rozloha přemyslovského panství se alespoň zdvojnásobila. Avšak křehké soustátí drželo pohromadě hlavně díky osobní autoritě krále. Po prvním mocenském náporu protivníků se zase rozpadlo. Přemysl jakoby přehlédl fakt, že přílišná moc provokuje zášť. Když mu pak osud uštědřil lekci, bylo pozdě. Zápas s Rudolfem Habsburským skončil jeho tragickou smrtí roku 1278. na Moravském poli.
A zůstává vdova a zůstává sirotek.
Korunnímu princi bylo v roce 1278 7 let, bylo to tedy dítě, byl nezletilý a nemohl se ujmout vlády. Zůstala tady matka a 2 dcery, království bylo bez krále a navíc nad zemí byla vyhlášena regentská vláda, která nesouzněla s politikou nebo se záměry Kunhuty Haličské.
Kdo vyhlásil tuto regentskou vládu a co to znamenalo v praxi?
Regentská vláda byla vyhlášena vítězem bitvy na Moravském poli Rudolfem Habsburským, římským panovníkem, který nad zemí vyhlásil 5leté poručnictví a zemi svěřil částečně Otu Braniborskému, což byl příbuzný Přemyslovců, a částečně sám sobě. Moravu spravoval Rudolf Habsburský a Čechy Ota IV. Braniborský.
To jsou ti Braniboři v Čechách, Bedřicha Smetany?
Ano, to jsou ti zlí Braniboři, kteří měli způsobit rozklad politiky v Čechách, ale ve skutečnosti víme, že to byla česká šlechta.
Co ji k tomu vedlo a je to výjimka v našich dějinách?
V podstatě to moc velká výjimka není. Otázka je, co je k tomu vedlo. Možná to byly jenom mocenské, politické, ale také majetkové zájmy, totiž rozchvácený královský majetek, který by se dostal do rukou české šlechty, mohl být natolik lukrativní, že se ho česká šlechta už nemínila vzdát.
A co Kunhuta se svým sirotkem?
Kunhuta v této době prožívá své nejtěžší životní období. Je vdova, není regentkou a dokonce je na krátkou dobu internována na hradě Bezděz se svými dětmi. Nevydrží to a nakonec z hradu prchne, nechá tam svého syna a nachází azyl v blízkosti svých příbuzných ve Slezsku v Hradci u Opavy.
Kdo ji internoval a z jakého důvodu?
Byla tam pravděpodobně umístěna Otou IV. Braniborským pro její vlastní bezpečnost. Nejedná se rozhodně o žádný žalář, jak někdy romantická literatura se snaží vykreslit.
Kunhutě bývá vytýkáno, že opustila svého syna, který na tom Bezdězu v internaci zůstal dlouhé 2 roky. Jednalo se o malé dítě.
Z dnešního pohledu je to nepochopitelné, matka by asi své dítě neopustila. Na druhou stranu Kunhuta neměla nad svým synem žádná práva. Byl mu stanoven poručník, to byl Ota IV. Braniborský, a pokud by prchla ze země se svým synem, bylo by to považováno za únos.
A žije na Opavsku. Právě tam za ní přijíždí jeho český velmož Záviš z Falkenštejna. Píše se rok 1279 a my si poslechneme úryvek rozhlasové adaptace divadelní hry Jaroslava Hilberta Záviš z Falkenštejna. V roli Kunhuty uslyšíme Elišku Balcerovou, Záviše stvárnil Boris Resner.
Záviši, přes všechnu tvoji lásku byla bych již zemřela v této těsné kleci. Jsem pro výšiny stvořena a nikdy neuvyknu soukromí. Za to ten jásot, za vzpřímení té, již máš teď poznati, kráče její v lesku po boku. Lásko, jak se ti odvděčím. Proč mě nikdy nesevřeš silně v náručí, má lásko?
Má královno.
A zvláště dnes by nemělo tak být. Já svírám víc. Já miluji víc. Já nade všechno. Falkensteine.
Kdo byl vůbec Záviš z Falkensteina? Historik Jaroslav Čechura píše.
Statky krumlovských Vítkovců nebyly natolik rozsáhlé, aby mohly náležitým způsobem zajistit početné potomstvo. Krumlovské panství v té době bylo podstatně menší než později a tak udělal Záviš něco, co nechtěli připustit celé generace historiků. Jako mladík vstoupil do služeb bavorského rodu z Falkensteina, kde vykonával úřad purkrabího stejnojmenného hradu. Po něm se také psal a rodový znak sokola připojil vedle růže na svém štítu.
Záviš je takovým tajemným šlechticem, o jeho dětství a mládí víme velmi málo. Víme, že působil v Bavorsku, že si odtud převzal ten predikát, ale on se také na některých dokumentech podepisuje jako Záviš z Krumlova. Vidíme tedy, že jeho kariéra nebyla zdaleka ještě tak jistě daná.
Víme, proč vůbec Záviš z Falkensteina za Kunhutou přijel?
To je druhé tajemství českých dějin. Nevíme, co u ní vlastně hledal, jestli jí chtěl projevit jen lítost nad její situací, nebo zda u ní on sám nehledal oporu.
Mohli se znát už předtím?
Mohli se potkat na Českém královském dvoře v Praze, ovšem my vlastně nevíme přesně, kdy se Záviš do Prahy ke dvoru Přemysla Otakara II. Dostal. On není spojen s odpojem šlechty, který se odehrál před smrtí Přemysla Otakara.
Záviš navštívil královnu Kunhutu, pobývající na Moravě, a začal jí býti nad ostatní rytíře ne tak ve službách ochotnější, jako v rozmluvách důvěrnější. Neboť doufal, že bude-li chtít opět získat své bývalé postavení, dostane zpět bez nesnáze své statky v království, jestliže najde s pomocí jakékoliv chytrosti u královny milost důvěrného přátelství. Ale že mysl ženy tak snadno podléhá změnám, královna, jak říkají, ošálena od něho, jakými si úskoky kouzelného umění, Brzy se mu snažila zalíbiti. Odpustila mu ze srdce jeho provinění proti královi a ustanovila ho v denní družině svého dvora přednějším před ostatními.
Zdá se, že kronikář z Braslavské kroniky v skutku nebyl sympatizantem tohoto milostného vztahu. Dokonce připisuje, že ta královna byla ošálená jakýmisi úskoky kouzelného umění.
Nelze se kronikáři divit. Královna přeci jenom byla první ženou království a nyní navazovala nerovný svazek, nemůžeme říct ani sňatek, protože se jednalo o nemanželský poměr, ze kterého se počase narodilo dítě.
V roce 1283 se do Prahy vrátil mladý Václav, dědic uprázdněného trůnu. Tím se poněkud uklidnili vnitřní poměry v zemi, ale zbývalo ještě urovnat poměr Kunhuty a jejího syna. Kunhuta měla ze setkání s Václavem, kterého před lety opustila, zjevné obavy. Proto se s ním hned nesetkala osobně, ale poslala mu nejprve na uvítanou dopis, kterým se pokoušela zjistit synovo smýšlení. Ale Václav matku příliš dlouho neviděl. Povolal Kunhutu k sobě a záviš zanedlouho svou královskou milenku následoval. A stalo se něco neočekávaného.
Napsal historik Jaroslav Čechura, co neočekávaného se stalo.
Po 5 letech Václav II. Přijal svou matku s otevřenou náručí a přivítal dokonce i jejího partnera Záviše z Falkenštejna a pravděpodobně i svého nevlastního bratra. Záviše z Falkenštejna Václav II. Příliš neznal, ovšem přilnul k němu a důvěřoval mu alespoň v prvních letech jeho pobytu na pražském královském dvoře.
Kunhuta se posléze vdala za Záviše z Falkenštejna. Bylo to hned následujícího roku. Bylo to překvapivé?
Nebylo to překvapivé. Pravděpodobně Václav II. Přiměl svoji matku, aby legalizovala svůj vztah k Záviši z Falkenštejna. Pravda ale také je taková, že Kunhuta Haličská byla v této době už nemocná, pravděpodobně trpěla tuberkulózou a možná se jednalo o její poslední přání.
Záviš se raduje teď. Neb zásluhou královny samé, smířil se s králem. Však prosím, vy přece jen věděti ryčte, dlouho, že mladiství páni hru ukrytou v srdci si chrání, kterou si hrávali tenkrát, když bývali malými chlapci. Proto se s mladými stýkat, neb s mocnými pouštět se do hry, vyhýbej ze všech sil, jen se sobě rovnými hraj si. Většina lidí to říká, když s boháčem chudobný člověk sladěnké třešně jídá, pak málo kdy odchází v míru.
Vztyčený ukazováček z Braslavské kroniky.
Došlo k dramatické proměně situace. Zdá se, že Záviš z Falkenštejna, který se doslova namlsal sňatkem s královnou, zatoužil po další ženě z královské krve a dokonce si hledal další nevěstu na uherském královském dvoře. A na druhé straně dozrál mladý princ a budoucí král Václav II. V muže a začal se rozhlížet po českém království a po politice. V tu chvíli si uvědomil, že nároky jihočeské šlechty, zejména Vítkovců, už jsou příliš veliké a je potřeba začít prosazovat svoji vlastní vládu.
Kunhuta v září roku 1285 ve svých přibližně 40 letech umírá. V čem byla její výjimečnost, že na 13. století, proč ji vůbec můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Kunhuta Haličská byla bez pochyby výjimečnou a osudovou ženou. Byla to věrná družka a manželka Přemysla Otakara II. Zažila s ním vrchol i jeho pád a v té druhé rovině zažila také něco, co málo českých královen, totiž nestandardní poměr k muži, který nepatřil do královského rodu.
Byla to od ní odvaha nebo i jistá provokace?
Nevím, jestli to byla odvaha nebo provokace, možná to byla touha po tom, aby vedla klidný život a touha po tom, že právě ten závěší ho mohl zajistit.
Znamenalo to její rozhodnutí i jisté riziko?
Riziko bylo veliké, protože Záviš nepocházel z královské dynastie. Právě proto mohla být Kunhuta odmítnuta a mohly být potom odmítnuty také její děti, které by se z tohoto svazku narodily.